Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Turkiyadagi o'zbekistonliklar maktablarda mutaassib qarashlar sindirilishidan ogohlantirildi. Rossiyadagi o'zbekistonliklar ehtiyotkorlikka chaqirildi. Bolalar ombudsmani 30 dan ziyod qarovsiz bola Rossiyadan O'zbekistonga qaytarilganini ma'lum qildi. Qirg'iziston elchixonasi 15 yoshli qirg'izistonlik Zolingendagi hujumga aloqadorligi haqidagi ma'lumotlarni o'rganmoqda. Fransiya sudi Durovning hibs muddatini 48 soatga uzaytirdi. Kramatorskka berilgan zarbadan Britaniya fuqarosi halok bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi Turkiyadagi ota-onalardan voyaga yetmagan farzandlarini turli maktablarda mutaassib qarashlar singdirilishidan ehtiyot qilishlarini so'rab, vatandoshlarni bolalariga maktab tanlashda e'tiborli bo'lishga chaqirdi. Ma'lum qilinishicha, so'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlar orqali Istanbulda ayrim xorijiy davlatlar nomi ostidagi o'zbek bolalariga mo'ljallangan maktablar reklamasi tarqalmoqda. Bu maktablarda xorijiy tillar, robototexnika, diniy bilimlar, informatika va jismoniy tarbiya mashg'ulotlari o'rgatilishi e'lon qilingan. Ushbu o'quv yurtlaridagi diniy darslar ahli sunna aqidasi asosida ekanligi ta'kidlanishiga qaramay, ayrim o'qituvchilardagi mutadil islomga zid e'tiqodiy qarashlarning ta'lim oluvchilarga singdirilishi kelgusida jamiyatda aqidaviy ziddiyatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holda ota-onalardan voyaga yetmagan farzandlarini turli maktablarda mutaassib qarashlar singdirilishidan ehtiyot qilishlarini so'raymiz, deyiladi bosh konsulxona xabarida. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyaga ketayotgan O'zbekiston fuqarolariga murojaat qildi. Yurtdoshlardan xavfsizlik talablarini inobatga olish va kirish taqiqlarini tekshirishni unutmaslikni so'ralgan. Ma'lum bo'lishicha, so'nggi kunlarda Rossiya aeroportlarida mamlakat hududiga kirib borayotgan fuqarolardan hujjatlarning bir necha soatlab tekshirish holatlari va bu o'z navbatida bir qator muammolarni yuzaga keltirayotgani bo'yicha murojaatlar kelib tushmoqda. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xabariga ko'ra, Rossiya bo'ylab xavfsizlik choralarining kuchaytirilgani munosabati bilan ushbu davlatga borayotgan, mamlakat hududida bo'lib turgan yoki mamlakatdan chiqib ketayotgan o'zbekistonliklardan xavfsizlik choralari talablarini inobatga olgan harakatlanishi so'raladi. Joriy yilning 25-avgust kuni Rossiyada qarovsiz qoldirilgan 9 nafar bola O'zbekistonga qaytarilgan. Bu haqda Oliy Majlisning bolalar huquqlari bo'yicha vakili matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Bolalar ombudsmani matbuot xizmati qaydicha, avvalroq qarovsiz qolgan 22 nafar o'zbekistonlik bola Ichki ishlar vazirligi vakillari tomonidan vataniga qaytarilgan. Ulardan 13 nafari Sankt-Peterburg shahridan, 9 nafari Moskva shahridan, 8 nafari Novosibirsk shahridan, 1 nafari esa Qozon shahridan olib kelingan. Xabarnomada bolalar ombudsmani Suraya Rahmonova o'zining rossiyalik hamkasbi Mariya Livova-Belovaga yo'llagan so'rovida qarovsiz qoldirilgan voyaga yetmagan bolalarni hozirda O'zbekiston Respublikasiga qaytarish choralari ko'rilayotganligi, O'zbekiston mas'ul idoralari tomonidan bolalarni vatanga qaytarilgunlariga qadar ularni hozirda Rossiya Federatsiyasida yashab turgan hududlaridagi bolalar muassasalarida vaqtincha joylashtirilishida tezkor amaliy yordam so'ragani qayd etilgan. O'zbekiston bolalar ombudsmani so'roviga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi bolalar ombudsmanining tezkor choralari natijasida mazkur masalada zarur ko'mak ko'rsatildi va ular joylashgan hududlarda bolalar uchun qulay va munosib shart-sharoit ta'minlandi, deya qo'shimcha qilingan xabarnomada. Qirg'izistonning Germaniyadagi elchixonasi Zolingen festivalidagi hujumchiga aloqadorlikda gumonlanib 15 yoshli qirg'izistonlik ushlangani haqidagi ma'lumotga izoh berdi. Elchixona ma'lumotiga ko'ra, ushlangan 15 yoshli yigitning shaxsi va uning Qirg'iziston fuqarosi ekanligi aniqlanmoqda. Shuningdek, elchixona halok bo'lganlar va jabrlanganlar orasida Qirg'iziston fuqarolari yo'qligini qo'shimcha qildi. Juma kuni kechqurun suriyalik qochqin Germaniyaning g'arbidagi Zolingen shahrida festival ishtirokchilariga pichoq bilan hujum qildi, 3 kishi halok bo'ldi, 10 dan ortiq kishi jarohat oldi. Islom davlati jangari guruhi ushbu hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Spiegel nashri Zolingendagi hujum munosabati bilan qochoqlar yotoqxonasida yashovchi qirg'izistonlik 15 yoshli o'smir ushlangani haqida xabar berdi. U jinoyatchi bilan pichoq hujumi ehtimoli haqida suhbatlashgani aytilmoqda. O'smir rejalashtirilgan hujum haqida xabar bermaganlikda gumon qilinmoqda. Fransiyadagi sud Telegram asoschisi Pavel Durovning hibsda qolish muddatini 48 soatga uzaytirdi. Bu haqda France Press agentligi tergovga yaqin manbadan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Agentlik hibs muddati ko'pi bilan 96 soat davom etishi mumkinligi, bu muddat o'tgandan keyin esa sudya Yodurovni ozod qilishi yoki tadbirkorga nisbatan ayblov e'lon qilishi lozim bo'lishini qayd etgan. Telegram asoschisining hibs muddati uzaytirilishi mumkinligi haqida Bloomberg agentligi ham yozib chiqqan. Qayd etilishicha, Fransiya qonunlariga muvofiq hibs muddati faqat bir martagina uzaytirilishi mumkin. Telegram asoschisi Pavel Durov Parijdagi Le Bourget aeroportida qo'lga olingani haqida 24 avgust oqshomi ma'lum bo'lgandi. Fransiya nashrlari xabarlariga ko'ra, Durov o'sha kuni so'roq qilinib hibsga olingan. Tadbirkor Fransiyaga xususiy uchoqda Ozarbayjondan uchib kelgan edi. Bu borada Fransiya rasmiylari hali biror rasmiy izoh berganicha yo'q. Ukraina Donetsk viloyati prokuraturasi Kramatorskdan nishonga olingan mehmonxona vayronalari ostidan Buyuk Britaniya fuqarosining jasadi chiqarib olinganini tasdiqladi. U 25 avgustga o'tar kechasi Rossiya armiyasi tomonidan berilgan raketa zarbalari oqibatida halok bo'lgan. Mazkur raketa hujumi oqibatida 6 kishi turli darajada tan jarohati olishgan, ulardan 4 nafari xorijiy nashrlar jurnalistlaridir. Kramatorskdagi mehmonxonaga berilgan raketa zarbasi natijasida bir necha mamlakat fuqarolari bo'lgan jurnalistlar jabrlangani haqida avvalroq Donetsk viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Vadim Filashkin bildirgan edi.
Xabarlar bilan tanishingiz boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Prezident otasi administratsiyasining amaldagi rahbari etib tayinlanganidan 1 yil o'tib, Saida Mirziyoyeva mintaqa rahbarlari bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokara olib bormoqda. Uning Ostonaga tashrifi munosabati bilan qozoq nashrlari mamlakatning yaqin tarixidagi qudratli birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev hamda uning ehtimoliy merosxo'ri deb ko'rilgan qizi Dariga Nazarboyevani yodga oldi. Bunday parallel mintaqaning boshqa davlatlari uchun ham xos va mos. Markaziy Osiyoning avtoritar rahbarlari o'z farzandlarini hokimiyat davomchilari sifatida ko'rishadi. Ammo bu orzuning ro'yobga chiqishi uchun faqatgina avtoritar qo'shnilarning xayr-xohligi yetarli emas.
Starshaya doch Shavkata Mirziyoyeva Saida ambitsiozna.
To'ng'ich qiz Saidaning ambitsiyalari juda baland. U otasining hokimiyatidan, uning Kremldagi va O'zbekistonga qo'shni mamlakatlardagi aloqalaridan ustalik bilan foydalanmoqda.
Turli bahs munozara, balki tanqidlarga ham uchrar. Biz bunga tayyormiz.
Otasining prezidentligi bilan bir vaqtda siyosiy sahnada paydo bo'lgan prezidentning to'ng'ichi Saida Mirziyoyeva O'zbekiston hokimiyatida ikkinchi odamga aylanganiga ro'parasi 1 yil to'ldi. Ushbu sana arafasida otasi uni yana bir maqom bilan siyladi. Mamlakatning o'tgan yili bo'lginchilik bo'y ko'rsatgan hududi Qoraqalpog'istonning nazorati Saida Mirziyoyevaga topshirildi.
Tog'lar shog'ib yerga kirmagan shig'ar, yulduzlar ham birdan so'nmagan shig'ar, dunyo hech vaqtda ko'rmagan shig'ar, bir maydonda tinis qurib qolganin.
Mirziyoyevaning Qoraqalpog'istondagi rivojlanish masalalaridagi roli nimadan iborat bo'lishi hozircha noma'lum. Uning o'tmishda ijtimoiy-iqtisodiy sohaga rahbarlik qilgani, biron mintaqani rivojlantirishda qatnashgani ma'lum emas. Bunga qadar iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish masalalari bilan bevosita hukumat shug'ullanib kelgan. Mirziyoyeva rahbari bo'lgan prezident administratsiyasi esa qonunchilikka ko'ra mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy rivojlanishi holati va tendensiyalarini tahlil qilish, amalga oshirilayotgan islohotlarni huquqiy jihatdan ta'minlash uchun mas'ul. Tahlilchilar nazdida prezident administratsiyasi vazifalariga kirmasa-da, Saida Mirziyoyevaga katta bir hudud nazoratining berilishi ortida siyosiy voris tayyorlash rejalari bo'lishi mumkin.
Ammo bu ish ortiqcha shov-shuv va piarsiz zimdan amalga oshirilmoqda. Bir kun kelib Mirziyoyev Saidani voris sifatida tanishtiradi. Xalq esa buni har doimgidek itoat bilan jimgina qabul qiladi.
Saida Mirziyoyeva Prezident administratsiyasiga 2022 yil iyulida Qoraqalpog'istonda zo'ravonliklarga aylanib ketgan qonli namoyishlar ortidan boshlangan kadrlar o'zgarishi fonida kelgandi. Administratsiyaning o'sha paytdagi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinov Ozodlikning hukumatdagi manbalariga ko'ra, norozilik namoyishlari va qon to'kilishiga olib kelgan konstitutsiyaviy referendumga tayyorgarlik jarayonida yo'l qo'yilgan kamchiliklari uchun ishdan olingan. Qoraqalpog'istonda kamida 18 kishining o'limiga sabab bo'lgan namoyishlar o'zini islohotchi sifatida taqdim qiladigan prezident Mirziyoyev boshqaruviga savollarni paydo qildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, o'sha paytda Saida Mirziyoyevaga otasining hukumati imijini qutqarish vazifasi yuklatilgan. Dastlab prezident administratsiyasida axborot shubasi mudiri bo'lgan Mirziyoyeva oradan ko'p o'tmay administratsiyadagi ikkinchi odamga aylandi.
O'zbekiston siyosiy hayotiga nazar soladigan bo'lsak, Saida Mirziyoyeva xuddi osmondan tushgan meteoritdek bo'ldi. Ya'ni yo'q joydan siyosatni o'rtasiga kelib tushdi. Odamlar ilgari umuman nomini ham eshitmagan, o'zini ham ko'rmagan va holanki siyosatda u quyidan tepaga chiqiladi. Chunki quyida xalqning hayoti bor. Xalqning turmush tarzi bor. Ularni ko'rish kerak. Muammolarning ildizlari qayerda? Nimalar hayotda biz oldinga ketishimizga xalaqit qilyapti? Qanaqangi zihniyatimizni o'ldiradigan holatlar yuz bo'lyapti? Nima uchun jamiyat ma'naviy jihatdan chirib boryapti? Bu narsalarni bilish uchun u quyida ishlash kerak. Quyidan ishlab chiqsa agar tepaga, ana u keyin xalqning dardini, boshqasini, hammasini tushunishi mumkin.
O'tgan vaqt mobaynida Saida Mirziyoyeva biron muhim siyosiy bayonot qilgani yo'q. Oldingidek jurnalist va blogerlar himoyasiga ham chiqmadi. Mamlakat xalqaro so'z va matbuot erkinligi reytingida ortga ketdi. O'nlab odam tarmoqlarda prezidentni haqorat qilganlik aybi bilan qamoqqa tashlandi. Korrupsiya mojarolari to'xtamadi. Ozodlik surishtiruvlari Saida mansubi bo'lgan birinchi oilaning hokimiyat bilan chatishib ketgan shaxsiy manfaatlari, qarindosh urug'chiligi hamda shubhali biznes sxemalarini o'rtaga chiqardi. Na Saida va na uning otasi, ular boshqaruvidagi prezident administratsiyasi bu surishtiruvlar xulosalari borasida churq etmadi. Ammo bu uning o'zini faol diplomat sifatida taqdim etishiga xalaqit bergani yo'q. Saida Mirziyoyeva hukumatda biror lavozimga ega bo'lmagan paytda ham xalqaro anjumanlarda rasman O'zbekistonni tamsil qilib kelayotgan edi. Uning homiyligidagi madaniy tadbirlar qanday va kim tomonidan moliyalanayotgani, qolaversa prezident qizining qancha maosh olishi xuddi otasi kabi ma'lum emas.
Prezidentning yordamchisi. Aslini olganda bu unaqangi katta vazifa emas aslida. Prezidentning yordamchisi bo'lishi kerak. Bu aytilmayapti vitse-prezident deb masalan. Yoki davlat kotibi deyilayotgan yordamchi, prezidentga yordamchi bo'lishi kerak. Ammo lekin O'zbekistonda ikkinchi odam. Kim buni ikkinchi odam qilib sayladi yoki kim bunga bu vakolatni berdi? Konstitutsiyada bormi? O'zbekiston prezidentining yordamchisi O'zbekiston nomidan gapirishga haqqi bormi? O'zining nomidan gapirishi mumkin. Biror bir tashkilotchiga Rahbar bo'lsa shu tashkilotlar nomidan gapirishi mumkin. Prezident administratsiyasini boyagi bir bo'limi nomidan gapirishi mumkin. Bu borib O'zbekiston nomidan, O'zbekiston xalqi nomidan gapirayotgan Qozog'istonga borib, Qozog'iston prezidenti bilan uchrashuv davomida boshqalarda ko'rdik.
27 yil Islom Karimovning soyasida yurgan Shavkat Mirziyoyev prezidentlik kursisini egallaguniga qadar uning oilasi haqida matbuotda birorta ham ma'lumot berilmagan. Hozir ham prezident oilasining 2016 yilgacha bo'lgan hayoti jamoatchilikka ma'lum emas. Shavkat Mirziyoyev oilasi ilk bor 2016 yilning 4-dekabr kuni jamoatchilikka ko'rinish berdi. Shu kuni oilasi bilan prezident sayloviga borgan Mirziyoyevning oilaviy surati va videosi ilk bor matbuotda e'lon qilindi. O'sha yili prezidentning to'ng'ichi Saida Mirziyoyeva 32 yoshda edi. Saida keyingi 3,5 yil davomida yana jamoatchilik ko'zidan panada qoldi. Uning 35 yoshgacha bo'lgan davri haqida matbuotda deyarli ma'lumot yo'q. Uning karyerasi ham aynan 35 yoshga to'lgan yili boshlandi. 2019 yili Saida Mirziyoyeva AOKA rahbari Komil Allamjonovga o'rinbosar sifatida faoliyatini boshlagach, Mirziyoyeva Allamjonov tandemi paydo bo'ldi va hokimiyatning bir navi yuziga aylandi. Komil Allamjonov o'tmishda siyosiy hokimiyatga yaqinligi bois yulduzi porlagan o'zbek ishbilarmonlaridan biri. Britaniyadagi kriminologiya bo'yicha professor Kristian Lasli tadqiqotiga ko'ra, Allamjonov o'z biznes imperiyasini yaratishda davlat imtiyozlaridan keng foydalangan. Allamjonovning o'zi davlat lavozimidan biznes manfaatlarini ilgari surishda foydalangani va monopoliya yaratishga uringan haqidagi ayblovlarni jumladan ozodlik bilan suhbatda qat'iyan rad etganida.
Bu Allamjonov oldi yoki Allamjonovni tashkiloti bo'lgani uchun emas. Siz ham agarda shu talablarga hozir javob berib, bu yerda korxonaga o'sha hujjatlaringizni bersangiz, o'sha talablarga javob berib, sizga ham berishadi. Bu ochiq bozor, bu monopoliya deb buni chalg'itish, bu faqatgina nima deydi? Bu chalg'itish, bu hujjatni o'qimagan, bu qarorlar bilan tanishmagan odamlarning fikrigina bu. Chunki hamma narsa baribir monopoliya degan statusga ham baribir qog'oz, hujjat, qonuniy hujjat javob beradi. Qonunlarda, hujjatlarda hamma narsa ochiq qilingan. Endi bu yerda asosiy masala bu avtotestni shu o'tmishi, avtotestni shu yuridik shaxslarni haydovchilarini o'qitish masalasi shu bir davrda monopoliya bo'lgani uchun bundan buyog'iga ham endi bu biz nimaga qo'l ursak hamma narsa monopoliyaga o'xshab ko'rinyapti.
Allamjonov o'tgan yili prezident administratsiyasi axborot siyosati departamentining rahbari lavozimiga tayinlangan va ozodlik manbalariga ko'ra amalda prezident administratsiyasi vertikalida 3-chi odamga aylangan.
На протяжении последних 5 лет Саида Мирзиёева вместе с Камилом Аламжоновым формируют информационную политику Узбекистана.
Саида Мирзиёева so'nggi 5 yildan beri Komil Allamjonov bilan birga davlat axborot siyosatini shakllantirib keladi. Ushbu hamkorlik ikki tomonga ham manfaatli bo'lib, ularning har biriga ishonch hissini bermoqda. So'nggi yillarda Komil Allamjonov nafaqat O'zbekistonda, balki chet elda yashayotgan blogerlarga ham bir necha bor ochiq va zimdan bosim qilishga urindi. Xususan Allamjonov Kanadada istiqomat qilayotgan bloger Ulug'bek Ashurni sudga bergan va 2 oycha oldin arizasini qaytarib olgani ma'lum.
Allamjonov va Mirziyoyeva tandemi o'tgan bir yil davomida ma'rifatchilik harakati, jadidchilikning faol targ'ibotchisiga aylangani kuzatildi. Ikkovlan Toshkentda jadidchilikka bag'ishlangan yirik xalqaro anjumanga mezbonlik qildi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev siyosatida jadidlar g'oyalari, ularning orzu va istaklari amalda o'z aksini topa boshladi desak xato bo'lmaydi.
Ayni paytda Saida Mirziyoyevani tanqid qilgan ayrim blogerlar panjara ortiga tiqilgani ma'lum. Jumladan prezident va uning qizini tanqid qilgan farg'onalik bloger Guli Mirzayeva hozirda tovlamachilik aybi bilan hibsda qolmoqda.
Harakatlar strategiyasidan taraqqiyot strategiyasi haqida yurtimizda hozircha yagona bir insonning to'ng'ich qizingiz Saida Mirziyoyevani prezident yordamchisi lavozimiga ishga ko'tarilgani va taraqqiyot sari qadam bosganligini guvohi bo'ldim. Boshqa hech qanday taraqqiyotni men ko'rmadim va sezmadim, janobi prezident.
2024 yil fevralda ushlangan bloger Guli Mirzayevaning keyingi taqdiri ozodlikka ma'lum emas. Mazkur hodisa yuzasidan rasmiy izoh berilmagan. Jinoyat ishlari tafsilotlari noma'lum.
Все лица, кто допускает критику в адрес членов семьи Шавката Мирзиёева, подвергаются давлению и даже репрессиям со стороны органов власти Узбекистана.
Мирзиёев oilasi a'zolarini tanqid qilishga jur'at etgan har bir kishi o'zbek hukumatining bosimiga uchraydi va hatto qattag'on qilinadi. Shavkat Mirziyoyev oilasining barcha a'zolari manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymaslik prinsipini buzib keladilar. Shu bois ham ular tanqidlarga juda ta'sirchan. Statistik ma'lumotlar so'nggi 3 yilda 100 dan ortiq bloger ta'qib qilinganini ko'rsatmoqda.
O'zbek bloger va jurnalistlari prezident oilasini tanqid qilish tabu ekanligini aytib, bu mavzuda gapirib bosimga uchrashdan qo'rqishlarini ochiqcha tan olishadi.
Fikrlarini ochiq bildirishni xohlardim. Lekin bu mavzu biz uchun tabu. Men Saida Mirziyoyevaning posti ostiga tanqidiy komment qoldirganimga qanchalar janjal qilganlarini bilasizmi? Saida Mirziyoyeva prezident yordamchisi bo'lib O'zbekistonning rivojlanishiga yoki iqtisodini qutqarish uchun qanday strategik ish qildi? Hech nima qilgan yo'q. Men Mirziyoyevaning chiqishlarida faqat uning kiyimlarini tomosha qilaman xolos. Kuni kecha Saida Mirziyoyevaning prezident To'qayev bilan uchrashganini ko'rib kayfiyatim tushib ketdi. Biz ham Turkmaniston bo'ldik degan fikr keldi xayolimga. O'zbekistonda yashab rivojlanishdan umidlarim so'ngandek bo'ldi. Farzandlarim ham Mirziyoyevlar mamlakatida yashashlarini xohlamay qoldim.
Ayni paytda tahlilchilar fikricha Saida Mirziyoyeva imiji har tomonlama mukammal ishlangan bo'lib, u turli jabhada faol ayol obrazida taqdim qilinmoqda. Gender tenglikdan tortib, milliy hunarmandchilik u bloger va jurnalistlar himoyachisi, ayollar huquqlari chempioni, zakovatchilar homiysi, nogironlar va muhtojlarning xayriyachisi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qanaqa qo'yida men sizni kutib olyapman.
Assalomu alaykum Saida opa, Shavkatovna sizni ko'rganimdan juda ham xursandman. Hayajondaman. Nima deyishdiyapman?
Qanaqa hayajondaman? Mana dizaynerim, qarang. Ko'ylak kim qalay sizga?
Juda ham chiroyli bo'ldi.
Qarindoshlardan farqli o'laroq Saida Mirziyoyeva muntazam ravishda mamlakatdagi ayrim voqealarga o'z munosabatini bildirib keladi.
Lotin yozuviga asoslangan alifbomizda hatto vatanimiz nomi ham siz monitorda ko'rib turganingizdek turli joylarda turlicha yozilmoqda. Endi sizga savol bermoqchiman. Monitorda O'zbekiston so'zining qaysi shakli to'g'ri? Ko'rib turganingizdek bir qarashda oddiy tuyulgan imlo belgisi butun boshli davlat va millatning nomi xato yozilishiga sabab bo'lmoqda. Men buni tuzatish zarur bo'lgan holat deb bilaman.
Saidaning bu kabi balandparvoz chiqishlari ko'p bo'ldi. Biroq chiroyli gaplar baland minbarlardan nari o'tmadi. Jumladan lotin imlosi haqidagi Mirziyoyevaning chiqishidan qariyb 2 yil o'tsa-da, muammo yechimida biror ijobiy o'zgarish bo'lgani yo'q.
Xalqning muammolarini hammasini ko'rib turibdi. Kim Saida Mirziyoyeva ko'rib turibdi. Blogerlarni qamalayotganini ham, millionlarni o'marayotganlar qamoqdan chiqib ketayotganini ham, elektr cheklanib qo'yganini ham, yo bular umman siyosatni yig'ishtirib qo'ygan, umman qiziqmaydi yoki tupurib qo'ygan hamma narsaga. Nima bo'lyapti, nima qilyapti, menga nima deydi? Matbuot bir narsa bo'lyaptimi, boshqa bo'lyaptimi? Xullas, mana kelgandan buyon nima ish qildi? Aniq, konkret, aniq mana shu ishni qildi deb birorta aytaladimi? Prezidentning yordamchisiga juda katta vakolatlar berildi.
Sayda biror malakaga ega bo'lmasa-da, yuksak martabalarga erishib, mansab pillapoyalaridan ildam ilgarilarkan, bu trayektoriya o'zbeklarga marhum prezident Karimovning qizi Gulnora taqdirini eslatadi.
Если Саида Мирзиёева имеет планы и амбиции унаследовать власть,
agar Saida Mirziyoyevada hokimiyatga vorislik ambitsiyasi bo'lsa, bu nuqtai nazardan u tanlayotgan strategiya yaxshi samara beryapti deb o'ylayman. Uning yurish-turishi jamiyatning konservativ normalariga uyg'un. Qolaversa, Saida Gulnoradan farqli o'laroq davlat xizmati yo'nalishi bo'yicha ko'tarilishga harakat qilmoqda. Gulnora Karimova tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan, madaniyat fondini tashkil qilgan bo'lsa, Saida Mirziyoyeva ma'muriy boshqaruvga doir ishlarning bir qismini o'z zimmasiga olgan.
Создавала вот этот фонд культуры и так далее. А Гульнар, а Саид занимается уже фактически чем-то какой-то частью административной работы.
Otasining 27 yillik hukmronligi davrida O'zbekiston malikasi deya atalgan Gulnora Karimova bilan Islom Karimovga 13 yil bosh vazirlik qilgan Shavkat Mirziyoyev qizlari o'rtasidagi munosabatlar tafsiloti ozodlikka ma'lum emas. Tahlilchilar Islom Karimov davrida uning to'ng'ichi otasining o'limidan so'ng hokimiyat jilovini qo'lga oladi deb o'ylashgan. Biroq u otasi tirikligidayoq qamoqqa tashlandi. Saida Mirziyoyeva avokada ishlayotgan payti Gulnora Karimovaning qizi Imon onasining 3-chi mahkamasiga oid ekspertizaning Mirziyoyeva ishlaydigan tashkilotga topshirilganiga norozilik bildirib chiqqan edi. Rasmiy hujjatga ko'ra 2019-yilning 1-noyabrida Karimova bilan bog'liq korrupsiya janjalining O'zbekistonga yetkazgan axloqiy va iqtisodiy zarari mamlakat imijiga salbiy ta'sirini ekspertiza qilish AVOKA boshliq bir qancha tashkilotlarga topshirilgan. O'sha paytda AVOKA boshliq ekspertlar guruhining Gulnora Karimova ishi bo'yicha o'z xulosasini bergan-bermaganiga oid ma'lumot ozodlik ixtiyorida yo'q. O'shanda Gulnora Karimovaga yana 13 yil 4 oylik qo'shimcha qamoq jazosi tayinlangan.
Yana bir bor sochim mayda qoring ota. Vaqtimizga doim so'h bo'ling ota.
Gulnora Karimovadan farqli Saida Mirziyoyeva qo'shiq kuylagani yo'q hozircha. Biroq Gulnora singari Saida ham xorij yulduzlari ishtirokidagi shohona davralarda bod-bod ko'rinish beradi. Rojuna. 2019-yilning 2-oktyabr kuni tarmoqlarda tarqalgan ushbu videoda rossiyalik taniqli qo'shiqchi Polina Gagarinaning Toshkentdagi konsertidan so'ng uyushtirilgan dabdabali ziyofat tasvirlangan. Ekzotik taomlar bilan bezatilgan shohona dasturxon atrofida Gagarinaga jo'ravoz bo'lib kuylayotganlar orasida Saida Mirziyoyeva, uning singlisi Shahnoza Mirziyoyeva va ularning turmush o'rtoqlari ham ishtirok etgan. Polina Gagarinaning Toshkentdagi konsertiga esa Saida Mirziyoyevaning eri Oybek Tursunovga qarashli Capital Bank homiylik qilgan. Surishtiruvlarga ko'ra, Saida Mirziyoyevaning 10 ga yaqin loyihasi uning eri Oybek Tursunovga tegishli Capital Bank ko'magida amalga oshirilgan. Hozirda Tursunov Capital Bankning afillangan shaxslar ro'yxatidan chiqarilgan. Oybek Tursunov ozodlikning bir qancha surishtiruvlari qahramoni bo'lgan. Jumladan unga qarashli Orient Group kompaniyalarining keyingi 6 yil ichida bevosita prezident ishtiroki va homiyligi ostida o'z boyligini kamida 3 barobarga ko'paytirgani aniqlangan.
Mirziyoyev 5 yildan beri davlat amaldorlarini daromadini deklaratsiya qildiraman deydi-yu, qildirmaydi. Mana endi tushungandirsiz. Negaligini.
Shavkat Mirziyoyevning ikkala kuyovi qaynotasi hokimiyatga kelishi bilan davlat boshqaruvida yuqori lavozimlarga tayinlandi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra Shavkat Mirziyoyev to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovni 2018-yilning 15-oktyabrida Prezident administratsiyasi Moliya xo'jalik departamenti Davlat rezidensiyalari direksiyasining bosh direktori etib tayinlagani qayd qilingan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.